en COPE.
COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Seguimos en Herrera en COPE, ahora con los contenidos, la información de Santiago y comarca. Hoy arrancan las clases para los universitarios. Unos 3.800 son nuevos matriculados en la USC. Empiezan hoy su aventura, pero en la Universidad Compostelana son 23.000 los estudiantes que llenan las facultades. Recibe un saludo de Paula Pájaro, quien te habla. Vamos con esta noticia del día.
Mampabaño Berta Miranz patrocina a Novado Día.
Pues los estudiantes universitarios que se incorporan a la rutina de Compostela, miles de historias como las de este alumno de matemáticas e informática al que pillábamos aún con las cajas en la puerta de su piso en Concho.
Yo lo cogí como hace 2 años, así que...
Y no lo soltáis.
No. Matemáticas e informática.
Ajá.
Paso cuarto ahora.
¿Pasas?
Bien, todo bien de momento.
Ah,
sí, el ambiente en Santiago en general está muy bien, esta zona principalmente es muy tranquila,
sí.
Pero después vas al centro y siempre hay ambiente para salir y lo que sea. Sí. Bueno, traemos las cosas, menos mal que no hay que traer muebles, pero porque ya está todo amueblado, pero es el resto de cosas y hay que traer todo.
Bueno, siendo estudiante de cuarto, igual ya le pides menos ayuda a la familia, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, pero siempre caerá alguna llamadilla.
Exactamente.
Además de la oferta de pisos en la ciudad, la USC tiene su propia red de residencias. Hoy nos iremos hasta Oburgo das Nacións en el mediodía a partir de las 2:10.
Ya sabes, si necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miranz. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18, Mampabaño Berta Miranz.
Y en cuanto al tiempo, pues ya lo ves, lluvia abundante en esta primera mitad del día. A partir de ahora las precipitaciones van a ser más esporádicas, aunque igualmente el paraguas va a ser necesario. 38 litros caídos hasta ahora en lo que llevamos de lunes en Compostela, 54 en Lousame, 66 en Santa Comba. En cuanto a las temperaturas, hoy no pasaremos de los 21 grados de máxima. Y vamos ya con las tres noticias del día, los tres titulares que tienes que conocer a esta hora. Primer titular, encadenados sin agua ni comida. Así se encontraron los agentes de la Guardia Civil a 3 mastines en Padrón. La denuncia partió del propio concello. Los efectivos del Seprona se acercaron al lugar y comprobaron el pésimo estado de los animales, completamente desnutridos, unas condiciones tan extremas que sus vidas estaban en peligro. Los canes ahora están recibiendo asistencia veterinaria y el dueño, vecino de la localidad padronesa, está investigado por un delito de maltrato animal. Segundo titular, clases en la escuela infantil. Las puertas de las guarderías se han abierto el 1 de septiembre. Hoy el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha ido hasta Arca y hasta Opino nos vamos nosotros también. Alcalde Manuel Taboada, vos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, hoxe tiveron, non? A visita do presidente da Xunta a escola infantil, como foi?
Bueno, pues foi moi ben, ben incomodar o comezo do curso este nas escolas infantiles, do curso 2023. A verdade que moi ben, porque, bueno, xa se coñecía, pero xa se ratificou el anunciando esa gratuidade de escolas para todos os pais que teñan que facer uso de unha destas escolas da Rede Pública da Xunta. Eu creo que, bueno, pues que é unha medida moi ben acertada, porque nos momentos difíciles é cando máis hai que estar a carón dos veciños. Eu creo que estes momentos, pues, son económicamente non son os mellores. Pois eu creo que esta medida van a notar nas súas economías todos estes pais que anais que teñen que acercar os seus pequenos a unha gardería pública da Rede Xunta de Galicia.
Claro. Non sei, no caso do Pino son moitos os rapaces que fan uso da escola?
Sí, bueno, aquí son 40 e pico plazas, creo que estáse completando case ao 100%.
Pero hai moitas familias con nenos por aí polo Pino, alcalde?
Sí, bueno, a ver, de que non nos queixamos, sabemos que, bueno, a natalidade en todos os lados descende bastante, pero, bueno, aquí no Pino, bueno, pues a verdade é que ainda non ten moita queixa que quedar en este sentido, que, bueno, gostaría que fora máis, pero, bueno, a verdade é que algúns nacementos sí que está ben.
Alcalde, tamén preguntolle por un evento que vai ter lugar este 7 de setembro. Opino que vai a coller unha mostra de cociña e degustación. Conteme un poquinho, a participación é aberta, é de balde?
Sí, bueno, é de balde, podes inscribirse a través da página mesmo da Consellería de Cultura, podes a suscribir para participar ese día. Bueno, que neste caso, pois, o que pretendemos é... facer unha xornada, neste caso, da gastronomía, e a gastronomía, neste caso, pois, o plato estrela do Pino, que é o galo de Curral. Entón, vai a vir a ese día, pois, a ver unhas xornadas de portas abertas ao final, pero que irá participar, e ten que escribirse para saber, máis que nada, polo aforo da xente que pode ocurrir ese día.
Claro.
Creo que, bueno, pois, vai a ser unha xornada gastronómica que merece a pena acercarse ata aquí ese día.
Saborearte, así se chama esta iniciativa dentro do plan do teu Xacobeo, non? Alcalde do Pino, graciñas por atendernos.
Muchas gracias a vos, me voy a vivir.
Y tercer titular, señor alcalde, usted no es bien recibido, es lo que se podía leer en el folleto de las fiestas de Casas Novas, fiestas que se celebraron este pasado fin de semana. Vamos a hablar con el presidente de la comisión, Santiago González, vos días.
Buenos días.
Bueno, seguramente moitos composteláns recibirán imaxes dese folleto das festas de Casas Novas, onde se di que en estas páxinas publicitarias non está o emblema do concello porque non colaborou, sí que sabe poñer trabas e zancadillas ás comisións de festas. E se lle dicía o señor alcalde que non é ben recibido. Cónteme, Santiago, firmaba vostede esta nota. Cales foron esas trabas que se lle expuxeron á hora da celebración das festas en Casas Novas?
Pois as trabas son sempre as mesmas. Nos solicitamos o permiso, hai máis de 13 metros de julio, así. Con todos os papeles entregados, depois sempre dicían que lle faltaba un papel. Sempre lle falta unha documentación, sempre lle falta algo. Tendo todo presentado ali, fixemos todos presentados, todos os papeles. E pois economicamente non hai subvención para a comisión de festas. Moi ben, non pasa nada, pero se non hai subvención para a comisión de festas, gastamos cartos en pintar os bancos da Alameda, que non facía falta. Gastamos cartos en poñer sinais en todo Santiago de distintos colores, que non facía falta cambiarlos. Entón, o reparto económico non é o mismo para un lado ou para outro.
Xa.
Ou hai cartas para aquí, ou non hai cartas para ali. Fixeron unha festa, me parece que foi non foi na festa do Castiñeiro, foi no Castiñeiro, pero foi esa. Fixeron unha festa, outro concello, eran varios concejales, e pagou todo o concello. Todos os gastos que houve ali, pagou o seu concello. Ou seja, para festas deles, sí, porque estaba un concejal, non sei que o máis outro. Para festas deles, sí. Para os demais, non.
Por lo que entendo, Santiago, que bueno, que se sinten pues que os recursos están mal repartidos e que non chegan a todos, non?
Non chegan a todos, as comisións deixamos esa parte. E non é a comisión solo, tamén hai outra xente que dice, pues ten razón, que na zona de Vista Alegre puxeron todas as trabas. Había que poner unhas vallas por onde non era necesario, había que poner un que son peores, porque as vallas se ven mal e cae todo, e ven un coche que non as ven, pues,
pode haber problemas.
Bate con elas, probablemente. Ponen todas as trabas que poden poner.
Santiago, no seu caso, dicíame trabas de papeleo e demais, pero puideron celebrar...
Papeleo, claro, todo. Pero que dicen todas as comisións, dicen todos os que andan no tema este.
Xa.
Ou alguén non quere traballar...
Santiago, como foron as festas de Casas Novas? Porque se puideron celebrar, non, este fin de semana?
Sí. Demais se buscou un poquinho, o Rosario tamén se buscou un poquinho, fizemos un poquinho esfuerzo, depois parou. Chegamos a carta, nos arredamos un poquinho, e depois continuamos o sal sin problema ningún.
Non sei se se chegou alguén do goberno municipal.
Non. Tampouco para tanto, unha página que pagaría, e máis, somente tengo a crítica para que o que se sinta ofendido será porque algo hai.
Pero noutros anos entendo que o concello sí que participaba ou poñía algo para as festas, non?
Na pandemia non.
Xa non houbo, claro.
Na pandemia sí.
Sí.
Unos.
Que non sería moita cousa, pero axudarían, non?
Non era, sí, bueno, algo fixo, por menos era algo. Solicitaba a subvención, si chegaba para casa para todos, pero os primeiros que tiñan acción, por exemplo, pero era para casi todos chegaba, ¿eh? Tiñas que poñer, se querías unos hinchables, se querías unha banda, ou así.
Dicíame, parece que os recursos aquí non chegan. Síntense un pouco abandonados na zona de Casas Novas?
Todos os anos tiñamos que chamar. As veces que nos dá gana, por mí de varios vecinos, para que vinieran a limpiar o camiño e máis a limpiar Casas Novas. Eu digo, por a parte do tetor, por a parte de Rosos, por agosto, por exemplo, non este ano, que este ano non sei que pasou con eso. E dicen, bueno, se están en Rosos, pois están en Cijeiras, vendrán para as Casas Novas. Marchaban para non sei donde. Marchaban para Rosos ou non sei onde iban. Saban ben que limpian todo, non? Pero se estás aquí cerquinha, por que non piaxes isto xa? Eu sempre tinha que chamarlos, sempre. Hasta a última hora non aparecían.
Pois, Santiago, mañan teremos a entrevista co alcalde, por suposto preguntaremos por la zona de Casas Novas, porque está pasando. Santiago González, graciñas, de verdade, por atendernos hoxe na cadena COPE.
Pois nada, veño, que faja falta.
Bueno, ahora boletín de la una y después arranca el mediodía de COPE.